ან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ უმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე. დილომშვიდობის გალბატონო ეკა.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მოდით მოვისმინოთ მსმენელთან ერთად სიუჟეტი, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაში შეეხება. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო რეფორმის სამუშაო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გუშინ უშედეგო დასრულდა. შეხვედრაზე, რომელიც ტრადიციულად გადაწყვეტილების გარეშე, ასე ვიტყოდი, ეს აბსოლუტურ სიტყვას უშედეგო არ ვიხმარ, შეხვედრაზე, რომელიც ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის შენობაში გაიმართა, კენჭი უყარეს საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესების მარეგულირებელ პაკეტს, კონსენსუსის არარსებობის გამო ეს პროექტი ჩავარდა. მართველი პარტია ამ ფორმატში მუშაობის გაგრძელების რესურსს ვეღარ ხედავს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო განცხადება უმრავლესობის წარმომადგენლისა შეხვედრის შემდეგ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ ახლა.
საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესების მარეგულირებელი პაკეტი საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ორი პროექტის სახით წარადგინეს. ერთი პროექტი ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა, მეორე კი პოლიტიკურ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის. ნაციონალური მოძრაობის პროექტი თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი ბარიერის დაწესებას და საუბნოდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში თავმჯდომარის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების წარდგენას ითვალისწინებდა. ამავე პროექტით ოპოზიციის კანდიდატები საარჩევნო კომისიების დივნების პოსტს იკავებდნენ. ალიანსი საქართველოს პროექტში თავის მხრივ თბილისის მერის არჩევნებში ნაცვლად 50%-ისა 45%-იანი ბარიერი იყო განსაზღვრული. რაც შეეხება საარჩევნო კომისიებს, ალიანსის პოლიტიკური სუბიექტების თანახმად საუბნო და საოლქო დონეზე კომისიებში თავმჯდომარეების, მდივნებისა და მათი მოადგილეების პოსტები ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ჭადრაკულად უნდა განაწილებულიყო.
კოდექსის ჯგუფში გადაწყვეტილებები მიიღება სრული კონსენსუსის შემთხვევაში. ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა სამაპოლიტიკურმა ორგანიზაციამ და ამიტომაც ჩავარდა, ეს იყო თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები, ანუ ალიანსში შემავალი პოლიტიკური ორგანიზაციები, ხოლო ალიანსის შეთავაზებულ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ. დანარჩენებმა, ქრისტიან დემოკრატებმა, ჩვენ თვითონ და ტრადიციონალისტებმა მხარი დაუჭირეს ჩვენ წინადადებას, ხოლო მრეწველები, ქართული დასი და დემოკრატიული პარტია წინააღმდეგი არ წასულა ჩვენი წინადადების.
მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე განმარტავს, რომ ეს პროცედურის თანახმად იმ პარტიების მხრიდან, რომლებმაც თავი შეიკავეს, პრაქტიკულად მხარდაჭერის ტოლფასია. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე კოდექსის ჯგუფში 18 ნოემბერს ხელისუფლებისა და ალიანსის საქართველოსთვის მიერ მომზადებული პაკეტების ჩავარდნის მიუხედავად, ალიანსი ამავე საკითხებზე მუშაობის გაგრძელების მომხრეა. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს მართველი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წარმომადგენლის დეპუტატ პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, საარჩევნო კოდექსი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ შეთავაზებულ ფორმატში მუშაობა მაზრი დაკარგა.
ყველა პარტია, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, გარდა ალიანსის წარმომადგენლებისა, თანხდებოდა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თქვა პროპორციული და მაჟორიტარული დეპუტატების განაწილება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ახალი წესით არჩევა, მერის პირდაპირი არჩევნა და არჩევნები და 30%-იანი ბარიერი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში ალიანსის წარმომადგენლებს ხელი მათი ლიდერის ამბიციამ შეუშალა. მათი მხრიდან აბსოლუტურად არაკონსტრუქციული შემოთავაზებები იყო ბარიერთან დაკავშირებით. ამ ერთი საკითხის გამო ფაქტიურად ალიანსმა ჩაშალა ის შეთანხმება, რაც აბსოლუტურად მიღწევადი იყო ცალკეულ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.
ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფს ეთიშება და ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ცალკეულ პარტიებთან კონსულტაციებს ინდივიდუალურად გააგრძელებს.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ, აქვე გეტყვით, რომ დღეს თავის წინადადებებს წარმოადგენს ალიანსი საქართველოსთვის, დაგეგმილი არის ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორ ეკა სირაძე დელონესთან ერთად, რომელიც ასევე ესწრებოდა გუშინდელ შეხვედრას. მსმენელისთვის და საზოგადოებისთვის ეს ვარაუდია მხოლოდ ჩემი, ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს, ამ ჯგუფის მუშაობა, რაც ყოველ შემთხვევაში გუშინდლის ჩათვლით მიმდინარეობდა, რაღაცა პროცენტებზე მიდის დავა, როგორ იყვნენ წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალები საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ასე შემდეგ სხვადასხვა დონეზე. ჩანს, როგორც პოლიტიკური წმინდა პოლიტიკური პროცესი და მხარებისგან არის ხოლმე ეს, რომ აი ამათ უფრო ასე აწყობთ და იმათ უფრო ასე აღქმაც შეიძლება დიდწილად ასეთი იყოს. რეალურად რა პროცესია ეს მინდა კითხო შენი აზრით და რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ვიღაცას ასე უფრო იმედება გამარჯვება თუ ისე თუ რა?
პირველ რიგში ამ პროცესის მონაწილეები პოლიტიკური პარტიები არიან და ჩვენ არ უნდა დაგვაბრწყინოს რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავისი ინტერესი აქვს.
ბუნებრივია.
აბსოლუტურად ყველას და შესაბამისად მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკურ პარტიასაც და მათ შორის უფრო სწორად და რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი რომ ყველა თავისი ინტერესები ამუდრავებს და შესაბამის წინადადებებს აღენებს. აქ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ მართლ პარტიას არანაირად არ სჭირდება არავის თანხმობა იმისათვის, რომ რაიმე კანონი მიიღოს ან არ მიიღოს, უბრალოდ მათ ეს შეუძლიათ გააკეთონ ყველანაირი შეთანხმების გარეშე. თავიდან როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, უბრალოდ ეს ჯგუფი შეიქმნა, ჩემი გაგებით იყო უბრალოდ პოლიტიკური ნება მართველი პარტიისა იმისთვის და მზაობა, რომ მათ ეს პროცესი უფრო ინკლუზიური გაეხადათ და გამომდინარე იმ პრობლემებისა, რა პრობლემების წინაშეც დადგა ჩვენი საარჩევნო კოდექსი 2008 წლის არჩევნების განმავლობაში, სამივე არჩევნების დროს. პროცესი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, პრინციპში თითქმის ერთი წელია, რაც ჯგუფზე მიდის საუბარი და მე მგონი თებერვლიდან თუ არ ვცდები, თებერვლიდან აქტიურად დაიწყო ჯგუფმა, თებერვლიდან თუ მარტიდან დაიწყო აქტიურად შეხვედრები. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, მე ნამდვილად არ მინდა დავიჯერო, რომ ამით დამთავრდა ყველაფერი, ანუ გუშინ დამთავრდა, ვთვლი რომ არის მზაობა მაინც პარტიებიდან და მათ შორის ალბათ ნაციონალური მოძრაობიდანაც, რომ რაიმენაირად ეს პროცესი გაგრძელდეს, გაგრძელდება კიდევ, შეიძლება უბრალოდ ამ ფორმატში არ გაგრძელდეს. მე ვისურვებდი, რომ ამ ფორმატში გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყველა ჩვენ, ვინც ვართ ჩართული რაიმენაირად ამ პროცესში, გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ერთი ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ და მეორე უბრალოდ ვუყუროთ რამდენად გამჭვირვალეთ და როგორ მიმდინარეობს პროცესები. ამიტომ მე თვალსახათზე არ გადაუსვევდი დღეს ხაზს, მე მგონი ენდიაისაც ექნება იმისი სურვილი და მცდელობა, რომ მაქსიმალურად შემოაბრუნოს
სიტუაცია
და დააცხროს ემოციები და შემოაბრუნოს სიტუაცია და ისევ დასვას ეს ხალხი რაღაც ერთი მაგიტის გარშემო.
ეგა თქვენი სტატუსი რა არის შეხვედრაზე?
ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ესწრება ამ პროცესს როგორც ექსპერტები პრინციპში, როდესაც რაიმე საკითხის დაზუსტება სურთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, ჩვენ გვეკითხებიან ან თვითონ გამოცდილება როგორი გვაქვს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, მაგალითად საჩივრების წერა რამდენად შესაძლებელია ერთ დღეში ან და ასე შემდეგ, რაღაც დეტალები ტექნიკური, თუმცა წარმოადგენთ ასევე ჩვენი წინადადებები კონკრეტულ საკითხებთან, ახალგაზრდა იურისტებიც ესწრებიან ამ შეხვედრებს, ასევე მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი ესწრება ხოლმე და ახალი თაობა, ახალი ინიციატივის წარმომადგენელიც ესწრება.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ, შეიძლება ეთქვა.
კი.
ას ამ თემაზე მინდა მოვისმინო, ამაზე გვისაუბრია ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერშიც, მაგრამ აი ამ ეტაპზე გარდა კანონმდებლობისა, საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე როდესაც არის საუბარი, რისი შეცვლა, რა კომპონენტების არსებობა გასაღებად საჭიროდ და რეალურად არჩევნებამდე რისი უზრუნველყოფა შეიძლება იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესდეს?
საარჩევნო გარემო რო გაუმჯობესდეს, ახლა ჩვენი ისევ გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიძახი, რა თქმა უნდა, მედია არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით. მე ვთვლი, რომ აი აქ შეიძლება კანონმდებლობით მაინც და მაინც არ იყოს ისე საჭირო ჩარევა, კანონმდებლობის შეცვლა, უბრალოდ აქ არის ალბათ საჭირო, რომ აიმენაირად მაქსიმალურად დაბალანსებული იყოს მედია საშუალებები, მეორივე მხარეს გულისხმობ, ანუ ოპოზიციურად განწყობილსაც და პოზიციურად განწყობილ მედია საშუალებებსაც, და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ამ მრჩეველმა მაქსიმალური ინფორმაცია და ასე ვთქვათ, რაღაც ნეიტრალური ინფორმაცია მიიღოს და თავისი დასკვნები გააკეთოს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, თუნდაც კონკრეტულ სიმპათიებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, გარემოს გაუმჯობესება გადაწესება, ასევე მე ვთვლი, რომ ხა კანონში ვერ გაწერ, რომ პროცედურად გაწერილი კი არის, ზეწოლა და მოსყიდვალო არ შეიძლება, მაგრამ ამისი ფაქტებიც ხონია და აქ უკვე მე მგონი გავდივართ პოლიტიკურ ნებაზე, რამდენად ამისი სურვილი იქნება, რომ ასეთი ფაქტები არ მოხდეს.
სახელმწიფო ხარჯები
ადმინისტრაციული რესურსებით შეეხება, იცით რა შეასაქმა ის სწორედ გუშინ დააყენეს სახელმწიფო იურისტებმა საკითხი, მათ შესთავაზეს თავიანთი წინადადებები კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ჩვენს ვეთანხმებით პრინციპში.
რა სახით ცვლილება, რა
კანონში უფრო დეტალურად რო გაიწეროს, უფრო დეტალურად რო აღიკვეთოს, ეხა ძალიან ლიბერალურია პრინციპში, მაგალითად კანონი ამბობს, რომ თუ ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას მიეცემა საშუალება, რომ ერთ კონკრეტულ ადგილას ჩაატაროს წინასაარჩევნო შეხვედრა თავის ამომრჩეველთან, მაშინ სხვასაც იგივე პირობებით უნდა მიეცეს ამის საშუალება. მაგრამ ახლა მოგეხსენებათ, ესეთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, ძალიან ცალსახა რაღაც წინასაარჩევნო საპარლამენტო არჩევნების წინ იყო, როდესაც მაგალითად მართველი პარტია ხსნიდა ხოლმე რაღაცა ობიექტებს, სამშენებლო ობიექტებს და იქ ესწრებოდნენ კანდიდატები. ამ შემთხვევაში არ ესწრებოდნენ არანაირად ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ არის, თან კანონით არ ირღვევა, ხომ გესმით? ანუ ამაზე ჩივილიც არ შეიძლება, იმიტომ რომ კანონში ისეა გაწერილი, რომ პრინციპში ამაზე
იქ რო გაიაროს იმ დროს კანდიდატმა აკრძალული კანონით არ არის, ანუ ასე აწერია კანონში და ამიტომ
და შესაბამისად მაინც არიან ხოლმე არათანაბარ პირობებში.
შეიძლება ამის კანონში ჩაწერა, ვთქვათ.
შეიძლება უბრალოდ აკრძალვა და მაშინ როდესაც აიკრძალება, ამისი დაშვება უკვე აღარ იქნება შესაძლებელი. ანუ მე ვთვლი, რომ მაინც აი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით მაინც კანონი დასახვეწია, შეიძლება უფრო გასამკაცრებელი, მაგრამ რა ვქნათ, ნუ რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ უნდა გავამკაცროთ.
და არის დრო ამის ამ ყველაფრისთვის გარკვეული. მართალია, არჩევნები ჯერ კიდევ ოფიციალურად არ არის,
არჩევნები 55 არა უგვიანის 55 დღისა უნდა დაინიშნოს. და პრინციპში ამისთვის ჯერ დრო არის, ოფიციალურად არჩევნები არ არის დანიშნული, თუმცა შესაძლებელია, იქ არა უგვიანეს წერია, მაგრამ შეიძლება რომ 3-4 თვით ადრეს დაინიშნოს, ამის ის სურვილი თუ იქნება. უბრალოდ ჯერჯერობით დრო გვაქვს, ყოველას ორიენტირი აქვს აღებული მაისის ბოლოს, როგორც პრეზიდენტმა გამოაცხადა და შესაბამისად
ეს არჩევნებს რაც ეხება, მაგრამ რაც ეხება შეთანხმებას,
შეთანხმებას კანონში გაწერილია, რომ
ვენეციის კომისიას
ორი თვით ადრე უნდა იყოს შეტანილი ცვლილებები არჩევნების დღემდე, რაც პრინციპში ჯერჯერობით დროს ტოვებს. ანუ ორიენტირად თუ ავიღებთ ისევ და ისევ, რომ არჩევნები ჩატარდება მაისის ბოლოს, როგორც იყო ეს გაცხადებული, მაშინ ჯერჯერობით დრო არის. რაც შეეხება ვენეციის კომისიას, ვენეციის კომისიას როგორც წესი ექსავნება ხოლმე რაღაცა უკვე შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, პაკეტი და მათ სჭირდებათ დაახლოებით ერთი თვე იმისათვის, რომ ჩამოაყალიბონ თავისი ანალიზი, გაუკეთონ და რეკომენდაციები წამოაყენონ ამ კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ვენეციის კომისიაში არაფერი არ არის გაგზავნილი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერიც არ არის შეთანხმებული.
ესე რომ სადღაც ზამთრის ბოლოსთვის შეიძლება
იმედი მაქვს, რომ რაღაცაზე მაინც შეთანხმდებიან ეს პოლიტიკური მოთამაშეები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიები და ესეთი ოპტიმალური ვარიანტი იქნება საბოლოო ჩამში.
სპეციალ შევახსენებ ეკას ირაძე და ელონე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. და მე მინდა ეკა გთხოვოთ იმ ფორუმის შესახებ, გვითხრათ ორიოდე სიტყვით, რომელზეც თქვენ ახლა ხომ ბრძანდებოდით ბრუსელში. სპეციალს ვუტყვით, 16-17 ნოემბერს ბრუსელში შეიკრიბა ფორუმი აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებზე, რომელსაც დაესწრო სამოქალაქო საზოგადოების 200-ზე მეტი წარმომადგენელი იმ 6 ქვეყნიდან, რომელსაც ეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობა, და ეკო გვეტყვის მეტს.
ნუ მეტები
სერიოზულად წარმომადგენელი იყო საქართველოს.
საქართველოს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ორგანიზაციებით, ახლობით 27 ორგანიზაცია იყო წარმომადგენელი, თუ არ ვცდები. შერჩევა მოხდა კონკრეტულად ამ ფორუმის ორგანიზატორების მიერ. მე ვერ გეტყვით კრიტერიუმებს, რა კრიტერიუმი შეირჩა ორგანიზაციები, მაგრამ ნუ შეირჩა ეს 27 ორგანიზაცია. დღენახევარი გრძელდებოდა შეხვედრები, საკმაოდ ინტენსიური იყო და 4 ძირითადი თემატურად იყო დაყოფილი. ერთი თემა ეხება დემოკრატიას და მმართველობას. Მეორე თემა გახლავთ ენერგეტიკას ეხება, მესამე ეხება გარემოს დაცვას და მეოთხე თემა ეხება ხალხთა შორის კონტაქტს. ეს თემები კიდევ უფრო დეტალურად აერთიანებს სხვა თემებს და შესაბამისად ხა მე ყველას დასავლებში ვერ ავხსნი, იმიტომ რომ დრო ამ წამცირე და ალბათ აზრიც არ აქვს. უბრალოდ მე მგონი მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს მხრიდან, ანუ პრინციპში ჩამოყალიბდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ფორუმი, შეირჩა ერთი წარმომადგენელი, spokesperson, ანუ ასე ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ბელორუსიდან არის, მაგრამ ასევე შეირჩა თემატიკურად ყველა თემის, უბრალოდ ყველა თემატური ჯგუფის წარმომადგენელი. ასევე შეირჩა ყველა ქვეყნიდან ერთი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, კოორდინატორი, რომელიც ინფორმაციის გაცვლაში დაეხმარება ამ ფორუმსა და ფორუმის, ასე ვთქვათ,
სტრუქტურა ჩამოყალიბდა.
სტრუქტურა ჩამოყალიბდა. კი, და მე მინდა აღნიშნოთ, ძალიან მიხარია, რომ საქართველოსთან პრინციპში მე ვთვლი, რომ სამი წარმომადგენელია. ერთი გახლავთ ბატონი კახა გოლაშვილი, ეს ბატონ ალექსანდრე რონდელთან არის ორგანიზაცია დიახმის ფონდში. მეორე გახლავთ როგორც კოორდინატორი ბატონი კახა შეირჩა ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლად. რაც შეეხება კოორდინატორს, უკვე ჩვენ თვითონ შევარჩიეთ საქართველოს წარმომადგენლებმა, ვინც ვიყავით. თამარ ხიტაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, და მესამე გახლდათ, აუცილებელი იყო პირობა, რომ ევროკავშირის ქვეყნიდანაც ყოფილიყო ვინმე წარმომადგენელი, და მესამე ქალბატონი ირის კემპერი, ეს გახლავთ ბიოლის ფონდის დირექტორი საქართველოში. ეს ფონდი, რა თქმა უნდა, სამ ქვეყანაში, ანუ სამხრეთ კავკასიაში მუშაობს, მაგრამ მე მაინც აღვიქვა როგორც ასევე, იმიტომ რომ ძირითადი მათი ოფისი თბილისში
და
აქტიურადაც არის ჩართული ამ საკითხებში. დიახ.
ეგა მსმენელია ხაზზე. დილომშვიდობის, გისმენთ.
ჰალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ქალბატონო, ეგა როგორც ხარ სამაძენი არჩევნების ხელმძღვანელი, ხო? რამდენად სწორად მიგაჩნია, რომ 13 საარჩევნო კომისიის წევრიდან 7 ყავს ნაციონალურ მოძრაობას. ის 6 ხო მაგათი არის, პროფესიონალი, ვითომ პროფესიონალი და აქედან გამომდინარე, შეძლებს თუ არა 7 წევრი იგივე საქმე გააკეთოს, რაც გამოიწვევს 8 მილიონამდე ეკონომიას საარჩევნო დაზოგავს თანხას, რომელიც გადაიანგარიშება და მიეცემა სოციალურად დაუცველ ფენებს. ანუ რამდენად ეს არის, და პლუს კიდე ბულგარეთში თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, არის 10 მილიონი მოსახლეობა და იქ 2090 საარჩევნობანია, ჩვენთან 4 მილიონიან მოსახლეობაში არის 3600. აი აქაც რომ მოხდეს, რამდენი ეკონომია გაკეთდება.
988 1000-ს შეიძლება მოვასწროთ კიდე.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. აშკარად მსმენელს ეტყობა, რომ ძალიან გათვისნობიერებული, ანუ იცის ეს საკითხები.
აქტიური მსმენელია ძალიან რადიოსი.
დავიწყებ ბულგარეთიდან და იმ საკითხთან, რომ იქ უფრო ნაკლები საარჩევნო უბანია ვიდრე ჩვენთან. მინდა მოგახსენოთ ბატონო, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციაში იყო მაქსიმალური რაოდენობა ამომრჩევლის ერთ უბანზე დაწეულიყო, მოგეხსენებათ, იყო 2000 და შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დაიწყო 1500 გახდა. აქ მნიშვნელოვანი არის შემდეგი რამ: რამდენად ხანგრძლივია და რთულია თვითონ პროცედურების არჩევნო დღის. თუკი და ჩვენ მოგეხსენება, ჩვენთან საკმაოდ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ამომრჩეველი შედის, მას მარკირება უმოწმდება, შემდეგ მიდის რეგისტრატორთან, თავი უნდა მოძებნოს, ხელი მოაწეროს, მარკირება გაუკეთდეს, აიღოს ბილეთები, მერე მოკლედ აი ეს ყველაფერი საკმაოდ დროს მოითხოვს, და იმისათვის, რომ ძალიან დიდი რიგები ყოფილიყო აცილებული და მაქსიმალური რაოდენობა ამომრჩევლის, ასე ვთქვათ, მისცემოდა მათ საშუალება, რომ მიეღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, სწორედ ამიტომაც ალბათ იყო ეს იდეა. არის ქვეყნები, მაგალითად მინდა გითხრათ, ინდონეზია, ხა შეიძლება კაი მაგალითი არ იყოს, მაგრამ იქ სადღაც 300,000-მდე უბანია თუ არ ვცდები, და თითო უბანის მაქსიმალური ამომრჩევლის რაოდენობა არის 600 ადამიანი. ეს არის კონკრეტულად, მე მგონი, მორგებული იმ პროცედურებზე, რა პროცედურებსაც გადიან არჩევნების დღეს და შესაბამისად ვთვლით, რომ ოპტიმალურია 1500 და ანუ საქართველოს ამას საკმაოდ მკლავდება. რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, საარჩევნო ადმინისტრაციას კი გეთანხმებით, ანუ აქ არის 7 პარტიის წარმომადგენელი, მე ასე ვიტყოდი, 6 გახლავთ ნეიტრალური პროფესიონალი წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციის ციაში გამოცდილება გვიჩვენებს იმას, რომ ოდესაც კენჭის ყრაზე დგება ხოლმე საკითხების ამწუხაროდ 6 პროფესიონალი ნეიტრალური პლუს 1 ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ყოველთვის და ყველა საკითხზე ერთნაირად აძლევს ხმას და დანარჩენი 6 სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები განსხვავებულად. შესაბამისად ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ მთლად ასეთ ნეიტრალურებიც არ არიან ეს ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური და პროფესიონალური წარმომადგენლები. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შეთავაზება წარმოადგენთ სწორედ აი MNDI-ის სამუშაო ჯგუფში და ჩვენი ხედვა თუ როგორ უნდა დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია, ნუ რა თქმა უნდა, არ იქნა გათვალისწინებული. გარდა იმისა, რომ დაუშვათ დაბალანსდეს რაიმენაირად, ალბათ შეიძლება დადაუშვათ, არ დაემატოს ან არ მოაკლდეს, შესაძლებელია ასევე გადაწყვეტილების მიღება არ მოხდეს უმრავლესობით, ანუ ნახევარს პლუს 1, არამედ მოხდეს 2/3-ით კვალიფიციური უმრავლესობა. და აი ასე მაინც დარეგულირდეს საკითხების მიღება.
სვენელია, კიდევ ერთი ხაზე რა თხოვ თუ საშუალება აქვს ძალიან მოკლედ დასვას შეკითხვა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს ასეთი საკითხი, იცი? ყოველთვის აი ახლა NDI-ა ჩარეული, რაღაცა პეტრია, პავლეა, გერმანიაში ტარდება არჩევნები და არავითარი გაყალბების ხმა არ ისმის, ამერიკაში ტარდება, არ ისმის, საფრანგეთში და ყველაფერზე ამობ TKS-ია და გადმოვიღოთ იქ რაც არის, ბატონო, რა მეორე ველოსიპედს ვიგონებ თუ რა არის, ვერ გავიგია ეს.
მადლობ ძარისთვის, ეკა ძალიან მოკლედ.
ანუ გახევარს არჩევნები, დიდი მადლობა კითხვისთვის. სამწუხაროდ ვერ გადმოვიღებთ იმდენად, რამდენად გერმანიაში მე თვითონ ვაკურდებოდი არჩევნებს, ახლა რამდენიმე 2 თვის წინ რომ იყო და იქ ისეთი პროცედურებია, ჩვენ რო გადმოვიღოთ, საერთოდ ალბათ ტოტალური გაყალბება მოხდება. იქ სხვა საქმეა, უბრალოდ იქ ნდობა არის ძალიან მაღალი და საარჩევნო ადმინისტრაცია ფუნქციონირებს და მუშაობს უაღრესად პროფესიონალური ნიშნით. მათ არ აქვთ არანაირი პარტიული, ასე ვთქვათ, შეიძლება მათ პირადად ჰქონდეთ პარტიული სიმპათიები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც საქმეს ეხება ეს არ არის პრიორიტეტი.
ალბათ კანონის მიმართ დამოკიდებულება არის.
კანონის მიმართ დამოკიდებულება არის სხვა და რა თქმა უნდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კულტურა არის ძალიან სხვა, არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, ასევე ამომრჩევლის და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს თემა არ სრულდება, სულ უფრო გააქტიურდება ალბათ მომავალში და ეკაც ჩვენი სტუმარი იქნება. არაერთხელ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. გაცემის დასრულება.